Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Septētajā jūlijā valdība atbalstīja zemkopības ministrijas izstrādātos jaunos ministra kabineta noteikumus, kas nosaka augu aizsardzības līdzekļu lietošanas īgortu prasības. Jaunīs regulējums izstrādots, lai nodrošinotu skaidroku, strukturētoku un praksī vīglok piemērojumu kortēbu īkortu porbaudai, specifikācijai un informācijas apritei. Vienlaikus īvīšot mūsdīnēgus digitālos risinojumus un veicinot augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu lītošanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Jaunajā regulējumā paredzēts būtiski vinkoršot īkortu porbaužu veicījo sertifikācijas kortēbu, vairs neparedzot obligātu akreditāciju Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā. Turpmāk atbilstību prasībām vērtēs un sertifikātus izsniegs Valsts augu aizsardzības dienests, tādējādi mazinot administratīvo slūgu un nodrošinot vienotu un efektīvu uzraudzības pieeju. Tāpat noteikumos precizētas un pilnveidotas īkortu tehniskos pārbaudes prasības novērtēšanas kritēriji nodrošinot vienotu un objektīvu pieeju pārbaudēm. Porskatēt arī pārbaužu dokumentēšanas kortēba īvīšot vienotas ziņojumu veidlapas atsevišķu risinojumu stacionāru un daļēju mobilu īkortu pārbaudēm, iemot vārā šo īkortu tehniskos atšķirības. Lai nodrošinotu pakolpenisku poreju uz jaunu regulējumu, līdz 2029. Gada 1. Janvaram noteikts porbaudes periods, lai īkortu lītotoji sniegtu informāciju par lītošanu āsošajam īkortum, ja šādi dati vēl nav pieejami dīnesta informācijas sistēmā. Šimā vosurā turpinojās īpriekšējos godos aizsoktos Zāses Mojžas parka arheoloģisko izpietē, kas jausnīgus ja nevīnu vīn jaunu atziņu par Zāses Mojžas veidošanos, plānojumu un arī funkcijom. Šogad arheoloģisko izpieti nozarisinojos Mojžas kungu Mojis Rizalīta daļā un izpējamos Mojžas saimis Mojis teritorijā. Izrakumu laikā atsaktas vairokas saimniecības telpas kungu mojī, kas saistētas ar iedīņa gatavošanu un globošanu, kā arī identificēti vairoki. Grēdes lēmeņi tūstara parī 1905. Godā revolūcijas laikā nodadzinotos Mojžas kungu mojis porza ugļojušīs grēdes kūka dieļi. Atradumu klāsts posurā atspūguļoja Mojžas ikdienas dzēvi starp 17. Gadsimtu un 20. Gadsimta sokumu. Arheoloģisku izpieti jūļa pirmajos nedēļos Zāses Mojžas parkā veic Latvijas universitātes, humanitāro zinotņu fakultātes, viesturis un arheoloģijas bakalaura studiju programmas studenti un arī pietnieks Rudolfs Brūzis. Savukārt 9. Juļī 2019. Visi interesanti aicinoti puļcāties Zāses Mojžas parkā pie izrakumu vītas un izpietis darbu noslēguma vokurā sarunos par Mojžas izrakumu rezultātim un jaunokijom atziņom. Šimā vosurā arī Leivonu novads aicināja iz Mojis kafēneicu dīnom. 25. Un 26. Juļī Leivonu novads aicināja dūtīs neaizmirstamā garšu ceļojumā piesadalūtīs Mojis kafēneicu dīnos. Šogad visus gaidās trejas īpašas Mojis kafēneicas, kuros būs īspie baudēt gan tradicionālus, gan radošus iedīņus, īpazēt vītējos saimniekus un izbaudēt vismīļēgu lauku atmosfēru. Mojis kafēnēca Daugavas svātkīs plūsta 25. Juļī no 12. Līdz 16. Aicināja atpūtis vītā vējiņi, uz īpašu Maltētijas plūsta, baudot Daugavas ainavas un nasteidzēgu vosaras nūskaņu. Īpriekšēja pīzateikšanos obligāta. 25. Juļīnu 11. līdz 18. Turku pogasta mežmaliņos visus gaidās eista lauku vīsmīļēba, mojēga atmosfēra un gordi pošu gatavoti iedīņi. Īpaši padomots arī par gimiņam un mozokiem apmeklātojumu būs pieejamas dažādas aktivitātes. Apmeklījām un apiecīšams pieteikt īpriekš. Savukārt Mojas kafēnēca Vēveri 25. un 26. juļī no 11. līdz 21. gaidās apmeklātojus savos mojos, kur saimnīca Īva pīdovos iedīņus, kas īdvesmoti gan no ģimeņas receptņom, gan orvalstīs gūtos kulinārijos pīredzos. Īpriekšējā pīzateikšanos vālama un tī izpijami arī nūriekini ar skaidru naudu. Seikoka informācija par pīzateikšanos un arī iedinkārtis svātkim atrūdamas livāni.lv.
Laika ziņas.
Laika apstākļu šodien dīnā turpinos noteikt ciklons ar centru virs Baltijas valstīm. Daudz vīt gaidams ļeids, rītumu un centrālajos rajonos tas būs ilgstūšs un lokāli izpijams arī pārkļuņa nagais. Būs slāns viejs, tomēr Kurzemī īpaši pīkrastis zīmeļu un zīmeļu rītumu rajonos, viejs būs smārenē līdz mārenē stiprai un brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.